Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka qëndruar në Malë të Zi, ku është pritur me ceremoni shtetërore nga presidenti këtij vendi. Ajo ka deklaruar në Podgoricë se Kosova dhe Mali i Zi ndajnë jo vetëm një partneritet të fort në rrafshin bilateral, por edhe po ashtu një miqësi unike ndërmjet qytetarëve tanë. Ajo ndër të tjera ka thënë se Serbia është i vetmi vend në rajon që nuk dëshiron raporte miqësore, ndërsa për asociacionin ka thënë se nuk i japim Serbisë instrument kontroli.
Në fakt është vetëm një shtet në rajon që nuk dëshiron raporte të mira ndërfqinësore dhe që kontributin e ka drejt kthimit prapa në të kaluarën dhe jo drejt së ardhmës, dhe ai shtet është Serbia. Nuk ka interferenca të tjera përveç natyrisht ai i Rusisë që ka depërtuar në rajon nëpërmjet satelitit të vet në Serbi.
Në Kosovë vazhdon të jetë temë kryesore dialogu Kosovë-Serbi. Dje me këtë çështje u marr edhe Kuvendi i Kosovës në seancën plenare. Opozita vazhdon ta kritikojë qeverinë, ndërkaq në këto kritika pati reagime të kryeministrit Kurti. Në fillim të seancës, kryetari i PDK-s Memli Krasniqi tha se kryeministri Albin Kurti po friksohet të ndërmarrë veprime në lidhje me dialogun me Serbinë.
Nuk ka nevojë as të fshihet, as të luaj rolin e shpëtimtarit e as të tradhtarit. Mjafton që ai ta ushtrojë përgjegjësinë konkrete, të dialogojë dhe të arrijë marrëveshjen që respekton identitetin dhe suverenitetin shtetëror e kushtetues të Republikës Kosovës.
Për dialogun kritika pati edhe kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku, i cili kryeministrit ia bëri edhe disa pyetje për planin franco-gjerman.
Në marrëveshjen e pranuar nga ju, kryeministër, a bëhet fjalë për një marrëveshje përfundimtare? A e ka njohjen e ndërsjellë në qendër të saj? A e ka elementet e platformës tuaj që na prezentuat në gusht vitit 2022? Që lidhet me dëmet e luftës dhe kompenzimin e tyre, me reciprocitetin në Luginë?
Pas kritikave të opozitarëve, kryeministri Albin Kurti tha se plani franco-gjerman, të cilin e ka pranuar, nuk është marrëveshje finale.
Emisorët franco-gjerman nuk kanë mundur ata ta sjellin propozimin për marrëveshjen finale. Ata kanë sjellur propozimin për një marrëveshje bazë, marrëveshje finale, pa njohje reciproke në qendër nuk mund të ketë. Marrëveshja sipas modelit të dy Gjermanive e bën ndarjen e njohjes reciproke de facto dhe në ndarje de jure.
Nga krerët e dy partive më të mëdha opozitare, Kurti u kritikua edhe për çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa kreu i AK-s Ramush Haradinaj i doli në mbrojtje kryeministrit duke thënë se për asociacionin Kurti nuk ka asnjë faj.
Nëse na i thojmë qeverisht tonë, nuk ta pranojmë pa njohje në reciproke, mati mirë, çka po i thoni, mati mirë. Nuk e kem thonë ashim thaçit në 2013, nuk ta pranojmë pa njohje reciproke, nuk e kem thonë ashtierve.
Kritikat ndaj qeverisë për procesin e dialogut kanë vazhduar edhe jashtë kuvendit. Shefi i deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, në një konferencë për media, ka thënë se pozicionimi i kryeministrit Kurti në bisedime me Serbinë është i dëmshëm dhe i rrezikshëm, duke shtuar se me rihapjen e 33 marrëveshjeve ai e ka dëmtuar Kosovën pasi e ka hequr çështjen e njohjes nga diskutimi. Gashi tutje ka thënë se për këto çështje do të kërkojnë që të hënën të diskutohet në seancë plenare edhe me dyer të mbyllura.
Ky pozicionim i kryeministrit mendojmë se është i dëmshëm dhe vlerësojmë se është pashtu i rrezikshëm për interesin e vendit. Dhe do të kërkojmë përsëri që debati të mbahet ditën e hënë, por gjithsesi ne jemi shumë përkushtuar që të kemi një seancë gjatë javës së ardhshme ku do të debatojmë deri në detaje me kryeministrin dhe pajtohemi që të lejojmë diskrecion nëse vlerësohet se është e nevojshme që seanca edhe të mbahet me dyert të mbyllura.
Edhe sot kryeministri Albin Kurti ka folur për qëllimet e Serbisë në Kosovë. Ai ka theksuar se Serbia është në panik dhe sa më parë do t'i bëj bashk 10 kryetar të komunave që udhëhiqen nga lista serbe, ta shpall një president të zajednicës e ta shkel ministrin e qeverisë së Kosovës nga radhët e komunitetit serb.
Kosova ka nevojë për më shumë demokraci. E ndër aspektet e rëndësishme të demokracisë është pluralizmi politik. Te komuniteti serb në Kosovë një mend nuk ka pluralizëm politik. Mirë po, ai me gjitha të po lind me qeverisjen ton demokratike e progresiste. Prandaj Serbia është në panik. Duan që t'i bëjnë bashk sa më parë 10 kryetarë të komunash të njëjtës parti që e dirigjojnë ata, ta shpallin një president zajednice dhe me atë ta shkelin ministrin ton të qeverisë ton, ministrin nga radhët e komunitetit serb. E padrejt dhe e gabushme, e dëmshme dhe e papranueshme. Kur nuk ka qenë më e diskutueshme gjithandej nëse ja kanë vlejtur komunat mbi baza etnike. Prandaj Beogradi zyrtar me kaq nervoz kërkon asociacion të tyre. si zajednicë komunash, pat nisur edhe Republika Srpska në Bosnjë dhe Hercegovinë. Jam i bindur që këtë nuk e duan serbët e Kosovës, por jam i bindur që mu këtë e donë Serbia.
Paneli gjykatës së apelit në Hagë ka caktuar 15 shkurtin si datë kur do të mbahet konferenca përgatitore për prokurorinë në çështjen gjyqësore, thaçje dhe të tjerët. Kjo konferencë do të mbahet në orën 9:30 minuta, ndërsa paneli duhet të vendosë mbi apelin e ndërmjetëm të dorëzuar nga mbrojtësi i viktimave. Ndërsa për datën 16 shkurt në orën 19:00, një panel i caktuar nga kryetaria e dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë, Ekaterina Trandafili Filova do të merret me ankesën ndaj aktgjykimit të shqiptuar ndaj Salim Mustafës. Për Radion SBS, Mendu Hysa, Prishtinë.